Pred radijskim mikrofonom pa zdaj lepo pozdravljam v tem adventnem času Miro Milavec z ukrajinske Karitas. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem poslušalcem Radija Ognjišče.
Poglejte, zakorakali smo že kar napolno v adventni čas, pred nami je Božič, pred nami je zima, nekako obeti pred to zimo niso najboljši, tudi papež Frančišek je spodbudil, da molimo, da se ustavi ta vojna, ker ljudje vprašanje, kako bodo preživeli, s kakšnimi občutki pričakujejo te mesece.
Res je, da se tudi te mesece tudi mi pripravljamo na najhujše, ker po samih informacijah, katere smo dobili, nas pripravljajo na to, da lahko tudi tam do 12 ur bomo brez elektrike. A mi sami vemo, da je Božič praznik luči, prihod gospoda, ki nam prenaša to luč, tako da mogoče ta Božič letos v Ukrajini bo bolj v temi, zato ker pač ne bo elektrike, ampak vseeno mislim, da se ta Jezus bo narodil v srcih tih ljudi. Tako da konkretno bi lahko rekla, da nekatera mesta tudi sedaj na vzhodu nimajo elektrike. Kar se tiče samih sodelavcev Karitas, mi smo se nekako uredili, da imamo generatorje, druge baterije, da lahko vsaj delo normalno poteka. Res pa, da ljudje so pripravljeni na to, je pa tudi res, da elektrika je zelo pomemben vir, ampak če bi bilo te dni več v miru, bez raket, bez dronov, mislim, da ljudje tudi brez elektrike bodo preživeli, sam da bi bil mirne dni.
Ja, da bi se vendarle končalo, omenili ste, da Karitas napolno deluje, da si pomagate z vsemi živimi, se pravi tudi z generatorji in z vsem, pa mogoče večkrat sva že govorili o tem, kako deluje vaša mreža Karitas Spes, na kakšen način ste blizu ljudem, kako ste razvejani?
Mi smo sedaj še bolj, bi rekla, kot smo bili predtem, tako da pomagamo na različnih vejah, recimo ljudem pomagamo pri obnovi domov, imamo sedaj nove programe, kjer pomagamo rehabilitacijo in tudi nekateri, ki se vračajo iz vojne. Potem pomagamo mladim otrokom, veliko psihosocialne pomoči, za otroke posebna pomoč. Jaz pa osebno imam projekte, ki se v bistvu nahajajo v sami 30-40 km od frontne linije oziroma pod rusko mejo, tako da pomagamo ljudem jih evakuirati, ker vidite, da v bistvu zadnje mesece niso lahko, lahko rečem, da v zadnjih dveh letih je to ena izmed najbolj težkih situacij. Pri sami evakuaciji, kjer imamo tudi naše zavetišča, kjer imajo možnost preživeti 30 dni, si potem najdete eno bolj stabilno življenje. Veliko pa tudi pomagamo sedaj pred zimo, da smo jim dali v bistvu denarno pomoč, kjer so si lahko potem kupili drva oziroma ogrevanje, da lahko v bistvu preživijo posebej te dele Ukrajine, kjer je mogoče več možnosti, da ne pride do okupacije z ruske strani. Sama sem tudi obiskala te dele, tako da sem bila z ene strani tudi vesela se srečati konkretno, kot pravi papež Frančišek, dati roko tem ljudem, pogledati jih oči. Veliko krat si brez besed in mislim, da boljše ostaneš brez besed, ker ti v bistvu ljudje, ki so vse zapustili, vidiš jih v bistvu že te obraze, oči, ti vse povej, ker to niso ljudje, kateri bi pustili svoj dom, pa so bili prisiljeni pustiti prav zaradi same nevarnosti njihovega življenja. In tudi, kar vidimo v zadnjem času, iz tih mest ostane zelo malo. Tako da sem bila zelo vesela, da sem imela to možnost tudi se z njimi pogovoriti in mi je zelo pri srcu ostalo ena zadeva, ker sem videla, da mi kot Karitas nismo tam, da lahko dajemo sam humanitarno pomoč, ker morate vedeti, da je veliko različnih organizacij in tudi ena izmed teh upravičencev ne jim je sama rekla, mi smo prišli do vas, nobeden ni na nas kričal, vi ste nam vse, mogoče trikrat, štirikrat lepo objasnili, kaj moramo narediti, sprejeli. Veste kaj, nam je pač veliko pomeni, pač, ne vem, denarna pomoč vse, ampak največ nam pa pomeni ta pristop, v bistvu tega človeka, ki ga srečemo, to toplino in to nam je sedaj najbolj potrebno.
Mogoče nam zaupate kakšen konkreten primer. Rekli ste, srečali ste se s temi ljudmi, ki so toliko pretrpeli, morali so pobegniti iz svojih krajev, doživeli so marsikaj, ljudje izgubijo svoje bližnje, živijo v strahu za svoje bližnje, če se bodo vrnili s fronte in tako naprej. Mogoče kakšne konkretne zgodbe, če nam zaupate?
Konkretnih zgodb bi rekla je veliko, tudi sama, ne vem, jaz vam lahko povem mojo zgodbo, ker sem bila pred dvema tednoma na na območju Dnipropetrovskem območju, kjer je malo možnosti, recimo, da pridejo do okupacije, zato ker je v bistvu reka. Srečala sem se z ljudmi, ki so nepokretni, ki so v bistvu ne morajo v bistvu premakati zaradi same bolezni, starosti oziroma so doživeli kakšne infarkte. Moram povedati, da sem imela možnost, da jih konkretno obiščem na njihovem domu. Vidimo, da istočasno živijo v bistvu to stisko, kjer imajo svojih ljudi na vojni in jih podpirajo z vsem možnim, kar lahko. Z druge strani so pa v bistvu priklenjeni na to posteljo, mogoče tudi, ne vem, tam je bo gospod 58 let star, to je zelo mlad, kateri sem videla, kako trpi, ker je v bistvu lahko delal na njivi, se ukvarjal z gospodarstvom in zdaj ne more. Ampak ima zelo ljubečo ženo, katera skrbi za njega. In mora se tudi vedeti, da v bistvu se nahajamo v enem teritoriju, kjer vera je bila, v bistvu so bili sami verniki zelo, bi rekla, med samim sistemom in tudi sedaj se ni nekako obnovila. Tako da sem videla res to potrebo v tej situaciji, ko si, da nimaš Boga, si brez Boga. To ni njihova v bistvu krivda, ampak zaradi samega sistema je prišlo do tega. In se spomnim enega gospoda, ki ni se ustavil jokati, jokal in jokal. 58 let star človek. In na koncu, ko sem ga pogledala v njegov obraz, nekaj, glejte, jaz sem sedaj videla vaš obraz. Jaz vam lahko sam tu rečem, da boste v mojih molitvah. Vem, kako zgleda ste in ste sigurno v mojih molitvah. In tiskrat je prestal jokati. Je začela pa jokati svoja njegova žena. In sem tudi ženi rekla, da se ji zahvaljujem za vse to, kar dela za svojega moža, ker je to največja molitev, katero lahko da v tem trenutku. In podi tudi ta žena mi je rekla, ne hodimo v bistvu v cerkev, ker pač mogoče tam, ko je bila njihova stara mama, so hodili, ampak ni šlo potem to generacijo zaradi samega sistema. In je rekla, ampak vseeno grem do cerkve in dam svečko. Sem rekla, jaz mislim, da Bog vidi tudi vse vaša dobra dela, ki delate. Druga gospa, 83 let stara, me je gledala tudi jokala, me je gledala in rekla, ma kaj sem slabega naredila na tem svetu, da je tako. In tudi nisem rekla, da bo sigurno v mojih molitvah. In tiskrat je pa prestala, v bistvu se je ostavila, prestala jokati in je rekla, jaz, ko sem bila majhna, moja stara mama me je vodila do cerkve. Ampak potem sem se pa poročila z možem, ker mi pač ni dovolil. In tako da vidiš, da res ljudje so, bi rekel, način brez Boga, ampak vseeno imajo zdrave ljudi, ki jih imajo radi, ki jim pomagajo. Tako da te vrednote se niso zgubile, so. In to mi je dalo v bistvu tako potrditev, da te ljudje niso sami, ker ob njih so dobri ljudje in pomagajo. Zgodbe nimajo mogoče nič skupnega z vojne, ampak imajo, ker v sami tem vsi sem videla, koliko oni sami te ljudje, koliko delajo, koliko zbirajo, da bi podprli svoje svojce, svoje vnuke, ki se v bistvu bojujo, kjer morate vedeti, da sedanja situacija, ki je zelo težka. To sem tudi sami naši duhovniki in škofi, ki se veliko krat pogovarjajo z njimi v taki situaciji, ako kar so sedaj, so sami povedali, da niso še bili.
Večkrat pravimo, da ni videti konca tej vojni. Žal, moramo ponoviti tudi tokrat, ni videti konca, širijo se zadeve, strah je, da se bi nekako pljusknil ta konflikt tudi čez meje. Kako živite vi, kot posvečena oseba tudi v skupnosti Fokolarja, kako vi osmislite vse to vaše darovanje na tem območju?
Res je, moram povedati, da tudi meni ni enostavno, ker v tem vidim veliko krivic. Tudi sama moram povedati, v meni se veliko vprašanj zbuja sovraštva, s katerim se moram boriti, ko slišim posebej zgodbe, katere se niti ne predstavljam, da je človeško bitje sposobno kaj takega delati. Vseeno pa čutim to prisotnost tega Boga, ki je z nami. To mislim, da je vsekakor zahvala tudi za vse molitve, ki jih slišimo, ki so v bistvu in to nam pomaga, da smo tam zdraven tih ljudi. Največjo moč mi da, da si v bistvu ob teh ljudeh, ob ljudih, katerih poznam, ob mojih sodelavci, kateri so ob ljudeh, da jim dam v bistvu to upanje, da so oni zelo pomembni, da so ob tih ljudeh. Kot sem vam že prej rekla, ljudem mogoče kakršakar ni tukaj pomembna ta konkretna pomoč, kot ta bližina. In tudi sedaj imam enega sodelavca, kateremu so bili v bistvu ubiti mama in oče. Sestra je bila posiljena in na koncu je umrla. in vidim, kakšne bolečine so to, v bistvu kakšne posledice to pusti na človeku. Tako da veliko krat, ne vem, sem tiho zraven njega, ga poslušam, kar je zelo težko. In pol tudi v sami situacije, katere sem se srečila nedavno v Lvovu, ko je eden mlad fant, mislim, da je imel 25 let, sicer je bil pač pijan, povezane roke, krval in je padel na stopnici in v tem trenutku so vsi odšli preč. In jaz sem rekla, to je v bistvu Jezus v njemu, kaj lahko naredim. Jaz nisem bila sigurna, če ga lahko dvignem, ampak sem šla vseeno k njemu in sem mu pač povedala, kako naj se obrne, da se bo lahko samo dvignil. In potem se je usedel na zraven mene na klopco in me je gledal in rekel, ne se mene bati. Sem rekla, ne bojim se vas, sam ne vem, kako naj vam pomagam. In potem mi je sam povedal, da ima protezo, tako da sem tako razumela, da to je v bistvu veteran iz vojne. Pokazal mi je tudi dokumente in z druge strani sem razumela, da v bistvu je dal življenje za svoj narod, za svobodo in na konci v bistvu v takej situaciji, kakršne je. Tako da vidim, da priložnost je ogromno tam, kjer si, ampak da lahko res prepoznaš Boga v tih ljudeh in kolikor lahko narediš. Kakšenkrat je molit, kakšenkrat poslušati, kakor je v tem primeru v bistvu sprejetega človeka, ne glede na to, da so ga mogoče vsi zapustili. Mogoče mu ne moram nič pomagati, ampak vseeno ga lahko gledam v oči, mu povem eno besedo, dve in ga poslušam.
Ja, ko govorimo o tem zlu, ki se širi, pravzaprav vidimo, da zlo rojeva samo zlo. Kaj storiti torej? Kaj lahko vsak od nas stori? Občutek imamo, da smo nemočni pred vso to mašinerijo zla, ki se širi. Kaj storiti vendarle? Marija nas tudi vabi, molite za mir, naredite, darujte. Kaj bi nam vi predlagali, svetovali, k čemu bi nas spodbudili? Zdaj tudi končno, ko pričakujemo rojstvo kneza miru.
Res je, no, tako kot sem tudi rekla prej, tudi meni osebno ni lahko, bi rekla v sami tej situaciji, ampak jaz mislim, da prva zadeva, katera je, da mi v naših srcih ne gradimo to sovraštvo, katero moramo boriti s tem. Vsekakor, molitve pomagajo, dobre dejanja pomagajo. Jaz mislim, da vsak, kjer v bistvu smo, da lahko delamo to dobro, kdo je v bistvu zdrav nas in gradimo ta mir. Kako ga graditi, mislim, da je veliko možnosti. Tudi sama se vprašam, ker v sami Ukrajini v miru lih ne govorimo zelo pogosto, zato ker se nam zdi zelo daleč, da mora se prvo vojna končati, ampak vse eno, mogoče za sodelovko, katero se ne razumem, grem do nje in jo, ne vem, se jo pravičim, če sem je karkoli slabega naredila in tam vidim, da se odprejo dialogi, v bistvu, da lahko se potem pogovorimo o tej zadevi. Je ogromno takih stvari, katere vidim, da tudi sami lahko gradimo te odnose, ampak vsekakor moramo veliko delati na sebi, da v bistvu to sovraštvo, to v bistvu bi rekla te negativne stvari obrnemo na pozitivno in to je možno. Tako da jaz mislim, da če bomo to delali tam, kjer smo, kjer nas pač Bog kliče, vsekakor ta mir lahko gradimo tam in to je največ, kar lahko naredimo za mir.
Hvala, Mira Milavec. Pozdrav torej vsem ljudi, ki jih boste srečali v Kijevu in kamor potujete. In zagotovilo in še enkrat, da osvežimo to željo, to prizadevanje za mir in naše molitve za mir.
Hvala, jaz se tudi zahvaljujem za vse molitve, tudi v imenu vseh Ukrajincev, ker veliko krat slišim, veliko podporo tudi v molitvih, ampak tudi materialno, kot veste, preko Slovenske Karitas in preko tudi ministrstva imamo zelo veliko slovenskih projektov v Ukrajini in ta prisotnost je zelo, zelo hvaležna in zahvala vsem Slovencem.